9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u još jednu emisiju Nevidljivi ljudi, još jednu subotnju šetnju prostorima, nepreglednim prostorima radiofonskog stvaralaštva želi vam Ranko Stojilović. Ove subote još jedan put razmatramo tu vezu između radija i podcasta. Imamo više nego neposredan povod. Prvih 15 godina podcastinga u Srbiji, od eksperimenta do održivog biznis modela. To je naslov jedne studije koja je nedavno ugledala svetlost dana, pre svega nekoliko dana, a čija autorka je dr. Ana Martinoli, vanredna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Ona će nam, između ostalog, danas govoriti o toj čvrstoj, neraskidivoj vezi između podcasta i radija, ali o pojedinim razlikama kao i šansama. U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje pak za danas smo odabrali odlomke iz razgovora koji je Miloš Jeftić još pre 4,5 decenije, dakle 1975. godine, vodio sa akademikom Aleksandrom Derokom. Akademikom, dakle, Srpske akademije nauka i umetnosti i profesorom Beogradskog univerziteta. Ovi razgovori, razume se, vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa, a Deroko je u njima, osim onih svedočanstava veoma značajnih za našu usmenu istoriju, pre svega na svedočanstava na Beograd pre Prvog svetskog rata, govorio i o arhitekturi. Verujemo da će ovo biti i prava pozivnica za aktuelnu izložbu u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, gde su izloženi radovi iz umetničke zbirke Srpske akademije nauka i umetnosti, dakle, radovi Aleksandra Deroka. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta.
Head spins round on a Monday, and the daylight's in your eyes. How you laughed and cursed tomorrow, now he's standing by your side. You touch the stars at midnight, the whole world seemed to shout hello. Now your throat is tight and heavy, and only one can go. I'll be alright, though I may cry. The tears that flow, they always dry. It's just that I would rather be with you now. And every time I see that star, I will say a prayer for you, now and forever. September blue.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i eto, kao što smo i najavili, poštovani slušalci, danas pričamo o jednom relativno mladom medijskom fenomenu, o podcastu, o kojem ste mogli da slušate u ovoj emisiji u više navrata, ali ovoga puta imamo zaista specijalan povod. Svetlost dana je ugledala knjiga Prvih 15 godina podcastinga od eksperimenta do održivog biznis modela. Autorka knjige, dr. Ana Martinoli, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i mogu slobodno da kažem, verovatno, jedan od najvećih poznavalaca radija i uopšte medija zvuka na ovim prostorima i neko ko se na teorijskom nivou najstrastvenije bavi i radijem, ali evo, vidimo i podcastom. Ana, čestitamo i hvala što govorite za emisiju Nevidljivi ljudi.
Hvala Ranko, ovakav uvod prosto mora da napravi tremu, posebno kad dolazi od nekoga ko radio toliko voli i ko se njime bavi na način na koji se ti baviš, tako da hvala, zadovoljstvo je moje i moram da kažem da je u stvari prvi put da pričamo o knjizi od momenta kad se ona pojavila, jedan puta sam je samo pomenula, par nedelja pre izlaska i ovo je sad prvi put i drago mi je što je to baš u emisiji Nevidljivi ljudi.
Hvala najlepše, pa mislim da je negde aktuelnost i nešto što radio čini posebnim medijem. U krajnjoj liniji brzina je jedna od onih elemenata koji mu i dalje tvore, čini mi se, prednost u odnosu na ostale. Mada je drugačije kada je reč o internetu, jer internet je podjednako brz. U tom smislu, otkud interesovanje za fenomen podcasta? Ja znam da ste i sami bili podcaster u jednom trenutku, da ste uranjali i praktično u te vode, a ne samo teorijski, ali i da pasionirano zaista pratite podcast scenu u Srbiji, evo već deceniju i po.
Mislim da je u suštini meni podcast postao interesantan kao forma onog momenta kad sam shvatila da na radiju više nema priča i kad je u stvari se pojavila potreba da nađem negde govor koji u audio formi i koji neće biti samo intervju ili uključenje slušalaca, nego će zaista da bude priča. Dakle, nešto što nas je učila radio drama, pa onda radio reportaže, dakle, svi oni formati koji su u ovom trenutku zaista prisutni samo u programu javnog servisa, a čini mi se da, kada je u pitanju komercijalno medijsko tržište, su iz nekog razloga, sad možemo da nagađamo koji su razlozi, finansijski, kadrovski, kreativni i tako dalje, nestali. I mislim da je važno recimo da naša publika ovde zna koliko je srpsko tržište, posebno radijsko tržište, koliko god nam se činilo da je ono u ovom momentu predvidljivo i nekako homogenizovano i muzički orijentisano, u Srbiji se zapravo podcast pojavio u vrlo slično vreme kada se pojavio na nekim razvijenim tržištima. Dakle, 2004. 5. godine, u momentu kada je podcast tek postao nešto o čemu se govorilo i u Americi i u, recimo, Velikoj Britaniji, u tom trenutku je čak i na našem tržištu moglo da se nađe nekoliko podcasta. Oni, naravno, u tom momentu nisu imali neku veliku publiku i oni su u stvari bili radijski programi koji su već emitovani pa su na taj način ponuđeni publici. Ali je, čini mi se da u ovom momentu, ako sad preskočimo tih 15 godina i brzo premotamo unapred, možemo da vidimo da je naše tržište u ovom momentu, kada je podcast u pitanju, prilično potentno i zanimljivo i daje negde nadu i čini mi se ohrabrenje kada razmišljamo o tome šta će biti sa pričama radijskim, odnosno sa audio pričama. Izgleda da ima potencijala i da možemo da očekujemo da ćemo pričati priče u audio formi i da ćemo moći da ih slušamo kao podcaste čak i na srpskom jeziku.
Pa, možda ću vas odmah pri početku ovog razgovora to i pitati. Koliko je podcast u stvari konkurent radio programu? Dakle, da li ih treba doživljavati kao rivale ili mogu da funkcionišu u nekoj vrsti sinergije ili, sa druge strane, očekujete recimo vi danas i od radijskih autora da osim radio emisije imaju podcaste koji su ekstenzije te emisije ili dodatnog posticaja da se priđe radio talasima?
To je baš pravo pitanje u stvari i ja sam probala u knjizi u jednom poglavlju da dam odgovor na pitanje gde je mesto podcasta na savremenom medijskom tržištu. Dakle, da li je on zaista samo konkurent radiju ili je možda kao što ste to lepo rekli, neka vrsta nadogradnje ili nekog dodatka radijskom programu. I u stvari meni se čini da kada razmišljamo o savremenom medijskom tržištu, ne možemo više da razmišljamo o tim kategorijama o kojima smo razmišljali ranije, kako su stanice konkurenti jedna drugoj, kako su televizijske stanice. U stvari sad se svi nadmiću za svaki delić pažnje. U tom smislu i podcast je nešto što jeste i konkurent, ali istovremeno i mogući dodatak i moguća nadogradnja svakog medijskog sadržaja koji na tržištu postoji. Nama naravno jeste prva asocijacija odnos podcasta i radija zbog te audio komponente. Ja mislim da je pošteno u stvari da kažem da sam ja svoju knjigu potpuno usmerila i fokusirala na audio podcaste, dakle nisam se bavila video podcastingom, iako je danas...
Premda, izvinjavam se, postoje i oni podcasti koji imaju i video sadržaj, kakav je recimo Galebani Kačević, Agilast.
Jeste. Da, tako je. Znači, postoje podcasti i čak je Galeb na njoj tribini i rekao zašto je izašao u video. On kaže prosto, publika je takva da će mnogo lakše da se nekako prvo zakači za video sadržaj, pa će onda možda kasnije za audio. I to je sasvim u redu, međutim, meni je baš ta audio dimenzija bila važna i htjela sam samo njom da se bavim. E sad, kada je u pitanju odnos radija i podcasta, mi smo svedoci, a i tome nas teorija uči, da kada se pojavi nešto novo, bilo da je u pitanju novi medijski kanal, medijski uređaj, medijske inovacije, tehničko-tehnološke inovacije u stvari, novi mediji uopšte, obično se kaže svi ovi prethodni će da nestanu. U stvari neće nestati, nego će se na neki način prilagoditi i adaptirati. E sad u tom smislu i podcast jeste jedan od načina na koji radio može da se prilagodi novom medijskom tržištu. Tako što će publici da ponudi nešto što je dostupno na zahtev, tako što će da ponudi neki dodatak ili nadogradnju priče za koju možda nije bilo mesta zbog nekog ograničenja programskog i tako dalje, minutaže i tako dalje. Ponudit će možda nešto što će biti za neku užu publiku, ali će s druge strane biti važno za imidž ili identitet i stanice i programa i tako dalje. Ali u suštini podcast može da postoji sasvim samostalno. Dakle, čini mi se da je jako važno da o njemu i publika, ali i producenti razmišljaju na neki pozitivan način. Dakle, neće on ukrasti publiku, on će u stvari samo možda dovesti neke nove slušaoce, možda će nekome otkriti tu čaroliju zvuka koja je možda nama nekako bliski zato što to volimo i time se bavimo, ali s druge strane činjeni se da živimo u vizualnom društvu, dakle u društvu u kome je slika sve, i meni je onda interesantno da kada studenti otkriju podcast i kada shvate kako može bogato i živo da se ispriča jedna priča, onda nekako po prvi put počnu da razmišljaju šta sve sa tom pričom može. E sad, naravno, ono što pokazuje savremena praksa, malo više ova inostrana, na ovim razvijenim zapadnim tržištima, podcast je recimo neverovatno važan dodatak i nadogradnja čak i nekih vizuelnih sadržaja. On recimo može da prati i televizijske serije i filmove i može da daje neku novu dimenziju priče. Ali, dakle, ono što bi možda bio neki mali zaključak jeste da podcast možemo da posmatramo i kao konkurenta, ali mislim da je mnogo konstruktivnije i mnogo realnije kada govorimo o savremenom medijskom tržištu, da on zapravo jedan novi delić te slagalice medijske koji nam daje mogućnost da svoje priče ispričamo na još jedan način, po još jednom kanalu i da na taj način osvojimo neku dodatnu publiku za svoj sadržaj.
Thank you.
Emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Govorimo o podcastu, knjiga moje sagovornice Ane Martinoli, prvih 15 godina podcastinga od eksperimenta do održivog biznis modela. Malo kasnije ćemo objasniti ovaj podnaslov dodatno, odnosno možda ga i dekonstruisati, raščlaniti malo, u svakom slučaju razraditi, ali... Ana, koji je bio prvi podcast koji se pojavio kod nas? Eto, rekli smo pre 15-16 godina, ali nismo čuli u stvari ko je autor.
Moram da priznam i vrlo sam ponosna što je to bio podcast emisije Kažeprst i emisije Peščanik. Dakle, to su bile emisije koje su emitovane na Radio B92 i zašto kažem ponosna, ja sam u to vreme radila na Radio B92 i ponosna sam zato što je Radio B92 bila stanica koja je bila hrabra i spremna da eksperimentiše. U tom momentu smo imali genijalnu web redakciju, tada je bio direktor Dejan Restak i ja se sećam da je u tom momentu otkrili smo podcast kao kanal i kao neku mogućnost i onda smo publici ponudili, dakle, kroz taj kanal da ono što nije čula na FM-u dođe i čuje i svuče u svoj telefon. To je tad bilo malo komplikovanije zato što je nekako činilo se da je komplikovano, ti sad nešto se zakačiš pa se pretplatiš, pa ljudima nije jasno šta to znači pretplatiš, pa ti on onda javlja kad ima nova epizoda, pa ti to učitavaš u svoj telefon. Mislim, danas je to naravno mnogo lakše i nekako je mnogo jednostavnije, mnogo je više user friendly, što bi se reklo, ali u tom momentu to su bile emisije i mi smo onda ponudili u jednom momentu kroz podcast kanal čak i audio verziju Utiska nedelje. A onda u nekom momentu smo u podcastu ponudili i epizode serijala Ritam srca. I to je onako bila jedna revolucija koja, čini mi se, u tom momentu je... Nažalost, dakle, neke od tih emisija više nisu emitovane na FM-u i ponuđena je opcija da one postoje u podcastu i to je tad shvaćeno kao neki način marginalizacije tog sadržaja. On to možda, nažalost, i jeste bio, zato što zaista publika za podcast u tom momentu nije postojala, ali s druge strane, nama je bilo strašno važno da taj sadržaj na radiju nastavi da postoji, da nekako publika i dalje može da taj sadržaj sluša. On je sniman, produciran i nuđen, dakle, na taj način jedno dugo vreme, zapravo od momenta kada je prestalo s emitovanjem na FM-u. I to su, dakle, bili prvi podcasti koji su kod nas mogli da se čuju, koji su bili podcasti u pravom smislu te reči. Dakle, suština je bila govor, sadržaj. Danas čini mi se da pod podcastima podrazumevamo svašta, a u tom momentu je to bilo ono što vi dođete da slušate zato što vas zanima taj govor, ta priča. Dakle, ne zanima vas muzika ili već nešto drugo.
Koliko je zapravo negovana publika u Srbiji, podcast publika u tih poslednjih 15-16 godina? Vi u ovoj knjizi dosta temeljno govorite sa stanovišta teorije medija o UCG-u, dakle, sadržaju kreiranom od strane korisnika medijskog sadržaja, što je, dakle, osnovna pretpostavka za neku vrstu demokratizacije učešća u medijima, odnosno medijskog stvaralaštva. Međutim, čini se da su u stvari najpoznatiji, najrelevantniji podcasteri kod nas došli nekako iz polja radija, da su oni već osvedočeni medijski profesionalci.
To je istina, da. U tom smislu mi se čini da svako tržište zapravo postavlja neka svoja pravila i ima neke specifičnosti. Mi čak i kad uporedimo tržište po Evropi, možemo da vidimo da postoje najneverovatnije razlike između, recimo, francuskog, švedskog, britanskog, italijanskog i tako dalje. Dakle, svako tržište se u stvari namješta u odnosu na ono što su potrebe publike s jedne strane, ono što je nekakva tradicija medijske industrije i ono što su tehničko-tehnološko dostignuće načine na koje se ona koristi. E sad, kada je u pitanju naše tržište, mi smo s jedne strane svedoci da od 90. godina do danas govor iz nekog razloga prestaje da bude atraktivan ljudima na radiju. Dakle, to je, ne znam, da li je to sad, kao što ste rekli, navika publike, kako se navike stiču, moraju da se uče, mora neko da podstiče publiku, mora da je navikava. Meni je uvek zaista, i stalno se vraćam na to iskustvo sa studentima, oni su neki novi mladi slušaoci, nova mlada publika, i meni je zapravo interesantno koliko ne znaju šta sve može da se uradi sa audio sadržajem, a onda kada se s njima upoznaju, onda ih to strašno nekako inspiriše i motiviše više i onda na treće, četvrte godine prave neke svoje audio sadržaje koji su jako uzbudljivi. E sad, ovde kod nas mislim da publika možda čak i ne ume da artikuliše potrebu za govornim sadržajem, ali da kada ga dobije, shvati da je to nešto što joj je nedostajalo. Sad, ja koliko sam pratila istraživanja proteklih godina, uvek postoji ta neka četvrtina, petina publike koja kaže želim govor i želim, e sad, pod govorom se naravno podrazumeva nekakav najširi dijapazon sadržaja, od vesti, sporta, vremenske prognoze, kulture, i tako dalje, ali čini mi se da kada se sete šta sve možeš da dobiješ, kada čuju dobar intervju, kada čuju dobru zabavu, dobru analizu, dakle, ne mora to da bude samo politički sadržaj, mislim da sada shvate koliko je to zanimljivo, koliko im omogućava slobode prilikom praćenja tog sadržaja i koliko ih na neki drugi način angažuje. I u tom smislu podcast tržište ovde kod nas jeste ponudilo i nekadašnjim radio autorima, novinarima i urednicima jedno novo polje na kome mogu da stvaraju bez cenzure, bez neke uređivačke kontrole. I kad kažem uređivačke kontrole, ne mislim da je to sad prostor u kome možeš da radiš šta god hoćeš bez neke ograde. To samo znači da ćeš raditi ono što ti misliš da je ispravno i da je publici tvoje važno. I to nam je pokazalo, čini mi se, do sad iskustvo sa podcastom. Publika koja raste podcasta, dakle, nije još uvijek jednako velika kao publika radio stanica, ali s druge strane, ta publika je jako lojalna, veoma vezana za sadržaj podcast koji prati, spremna da plati za taj sadržaj, dakle, važno je da taj sadržaj nastavi da postoji i mislim da tu sada zadovoljava neke potrebe koje, nažalost, ne može da zadovolji kada su u pitanju tradicionalni mediji.
I o tome u nastavku emisije, vi ste uradili veliku seriju intervjua ovog proleća sa autorima naših najpopularnijih podcasta i evo kad pominjete upravo to polje slobode koje je otvoreno ovim mladim medijskim fenomenom, o tome je i u razgovoru za emisiju Nevidljivi ljudi govorio Nebojša Krivokuća, autor podcasta Prešlicavanje, pa da ga čujemo.
S jedne strane, ja sam imao tu sreću da sam nekih 10 godina, uglavnom tokom 90-ih, proveo na FM radiju, odnosno u nekom živom programu, a onda iz najsnažnije ljubavi prema radiju kao formatu sam, čim sam obezbedio nekakve tehničke uslove, krenuo da proizvodim program iz kuhinje, u pravom značenju te reči. Na podcastu postoji mnogo viši stepen slobode. S jedne strane, nemate urednika koji će vam negde definisati šta bi trebalo, šta ne bi trebalo, koliko bi trebalo i tako dalje. A sa druge strane, koliko god radio kao medij bio veoma intimna stvar, podcast je suštinski još intimniji. Dakle, možda je negde najlepše poređenje šta je nekada bio noćni kontakt program na radiju tokom 80-ih, 90-ih i dok je taj format on imao neku veliku popularnost. E, negde u tom tonalitetu zapravo funkcioniše i podcast kao format, zato što znate da je neko namenski baš na vaš kanal došao i baš kliknuo emisiju koju je već negde naslovom, kroz naslov već mogao da nasluti šta je tema, ima nekakvo očekivanje od vas, na neki način shvatam što publika očekuje, što ne znači da ja pratim baš sve želje, ali prosto negde neki segment publike je prihvatio taj senzibilitet, ja sam prihvatio njih, pa negde na taj neki način se možda čak i nadopunjujemo, iako je podcast linearan, ipak je moguće napraviti nekakav intimniji odnos sa slušalcem čak i kroz takvu platformu.
Ovo su talasi Radio Beograda 2, Radio Beograda 2, a danas na radiju govorimo o podcastu. Već smo se složili da podcast i radio ne moraju nužno biti rivali, mada neka vrsta takmičenja i nadmetanja verovatno bi bilo zdravo uvek da postoji, jer pretpostavljam da kvalitet sadržaja koji dolazi sa podcasta inspiriše jednako i radijski autor Ana Martinoli, naša gošća.
Ja se nadam, ja bih voljela da je tako zapravo i mene nekako recimo strašno veseli što su neki divni autori, medijski autori, recimo Galeb, eto pomenuli smo ga do sada nekoliko puta, što je on recimo prepoznao podcast kao format u kome može da stvara uzbudljive stvari i mislim da cifre koje se dešavaju na njegovom podcast kanalu upravo to dokazuju. Dakle, može zaista da bude jako uzbudljivo i razgovor između dvoje ljudi koji misle da kažu nešto najinteresantnije čemu možeš da prisustvuješ, verovatno. E sad, ono što meni recimo nedostaje kada govorimo o domaćem tržištu, to je možda jedan ogroman deo produkcije koja je neka kombinacija fikcije i onoga što je stvarnost. Dakle, možda neka kombinacija radio reportaže i radio drame i to su možda formati koji su zapravo na zapadnim tržištima napravili najveću popularnost i to je nešto sa čime se, ja mislim, stiče masovna publika. Mi, ako pogledamo, recimo, istoriju podcasta, koji je to trenutak kada je u podcastu počelo da se razmišlja kao o formatu koji ima ogroman potencijal da privuče veliku publiku, to je podcast Serial. Dakle, podcast koji je izašao iz produkcije emisije This American Life, dakle, to su autori i novinari tog programa, i koji su zapravo u velikoj meri zaduženi za tu vrstu naracije, negovanje jednog vrlo specifičnog audio izraza i tako dalje. Oni su napravili Serial kao jednu radijsku reportažu o jednom istinitom događaju, dakle, o jednom ubistvu koje se desilo u jednoj srednjoj školi pre dosta godina. Osuđen je jedan mladić u tom trenutku, on je danas u zatvoru. Međutim, taj podcast je napravljen kao najneverovatnija krimi serija. Dakle, mi u 10 epizoda saznajemo celu priču, pozadinu, tu postoje dokumentarni snimci, razgovori sa svedocima, učesnicima, prati se proces. Međutim, postoji jedan mali deo koji je fiction, koji je kao neka vrsta rekonstrukcije. I mislim da je tada podcast u stvari pokazao šta sve može. E to ono što čini mi se da nedostaje kod nas. Mi smo još uvijek podcast ograničili na tu formu razgovora, jedan na jedan, intervjua političkog ili nekog drugog žanra, ali u suštini razgovora. I s druge strane imamo podcaste koji su izašli kao neki novi oblik već emitovanog audio sadržaja, kao što su recimo, ne znam, Alarm, Daško mlađi i tako dalje. Međutim, naravno, kod nas jeste problem novac, jeste činjenica da budžeti za tako nešto ne postoje i jeste malo tržište. Dakle, mi čak i na ovim velikim razvijenim tržištima vidimo da super popularni serijali, recimo serijal koji se zove Dr. Death, odnosno to je jedna sezona, ona je bila jako popularna u Americi, međutim, nije dobacila globalnu publiku u onoj meri u kojoj su oni to želeli i ona je u ovom momentu dostupna na nekoliko različitih jezika svetskih, nemački, francuski, španski, preveli su, dakle, ceo serijal je potpuno isti, postoji, ali na raznim jezicima. Či sad su to sve neke strategije kojima ti moraš da širiš svoju publiku i da sa druge strane pokušaš da naplatiš ono što si u taj podcast uložio. Dakle, podcast može da bude veoma skupa forma, ali mora onda da postoji neki način da ti to kapitalizuješ na tržištu. E sad, nama za to je potrebno još vremena.
Da, dakle, da li je potrebno samo još vremena ili je i ograničenost, već pomenuta ograničenost tržišta, ne samo u materijalnom smislu, nego i u broju slušalaca na možda maternjem jeziku koji, na kome naše podcasteri stvaraju taj otežavajući faktor?
Jeste jezik sigurno ograničavajući i čini mi se da u tom smislu naši autori na našem jeziku mogu da računaju na region eventualno i da je to neki maksimalan domet. Naravno sad će neko reći aj dijaspora i tako dalje, ali mislim nije to ono što što ima tako veliki potencijal, čini mi se, kad je podcast u pitanju. Možda će me demantovati sad neki super popularan zabavan podcast, ne znam. U ovom momentu ja to ne vidim da to može da se nadoknadi. Čini mi se da jezik jeste neka vrsta hendikepa i da u tom smislu ako želiš da nekako kapitalizuješ, moraš da smisliš neke dodatne načine da proširiš tu svoju publiku. Da li će to sad da bude partnerstvo sa nekom medijskom kompanijom? Recimo, mi sad vidimo da postoje podcasti kao što recimo Tampon Zone i Vepa Rađanin, koja je neverovatno važna, društveno angažovana, to su vrlo važni razgovori koji se jednostavno slušaju, prati, a zaista mnogo se iz njih nauči. Oni su recimo produkcija Mondo portala. Tako da, čini mi se sad i te velike medijske kompanije u podcastu vide nekakav format koji može može na nov način da ponudi neke važne sadržaje i čini mi se da će te vrste ukrštanja, dakle, autorskih sadržaja sa možda velikim medijskim kompanijama biti neki put ka daljoj popularizaciji podcasta. S druge strane, naravno, svako partnerstvo sa medijskom kompanijom vodi ka nekom novom ograničenju. U tom smislu, ako želiš da budeš potpuno nezavisan, onda moraš da razviješ neki oslonac ili na publiku ili na razne fondove, grantove, donacije, dakle da pokažeš da to što ti radiš zaista jako važno. Dakle, tu sad ima jako mnogo nekih modaliteta za opstanak i za postizanje te održivosti o kojoj govorimo.
Da, pa čak i eventualno mali podcasti koji su orijentisani samo kao određenim nišama, oni mogu da budu veoma uspešni, bez obzira što to nije veliki broj slušalaca, a mogu da budu održivi, čini mi se.
Tako je, to je baš jako važno stvari da se kaže. Podcast čini mi se da čak i nekako afirmiše taj specijalizovan pristup i tu orijentaciju zapravo ka niši, jer možda na podcastu nećeš da se obogatiš, ali ćeš da isplatiš troškove, zaradit ćeš dovoljno i s druge strane uradit ćeš nešto strašno važno za tržište.
Za zajednicu,
jeste. I pritom kad kažemo za zajednicu, to može da bude najrazličitija vrsta zajednice. Dakle, ne mora ona da bude geografska, etnička, nacionalna, tako dalje. Može da bude kulturološka, vrednosna, ideološka. Dakle, sad tu zaista ti modaliteti postoje i mislim da u tom smislu podcast podstiče na jedno kreativno razmišljanje kada razmišljamo o produkciji i finansiranju sadržaja, zato što mislim da smo mi ovde onako zatvoreni u te neke tradicionalne okvire, to pretplate, reklame i kao to je to, a u stvari nije, može mnogo više od toga da se smisli da bi opstao.
Naravno, postoji organizacija Podcast RS i Vladimir Radinović je bio nedavno naš sagovornik u ovoj emisiji i otvorio je to, čini mi se, izuzetno važno pitanje legislative. Dakle, kakav pravni okvir prati razvoj naše podcast scene, koji su osnovni nedostaci i na čemu se mora onako promptno raditi?
To je zapravo ključno pitanje, čini mi se, osim tog pitanja kapaciteta tržišta, s druge strane to je pitanje zakonske regulative. I ja sam za ovu knjizi tom pitanju posvetila posebno poglavlje, međutim, pišući to poglavlje, ja sam i konsultujući se sa ljudima koji se zapravo bave medijskim zakonodavstvom, shvatila koliko su veliki prostori za neko unapređenje. Dakle, čak od toga koji zakon će kako i da li prepoznati podcast kao medij ili kao uslugu ili kao ne ili da, dakle, tu dosta, recimo, prostora ostavljeno autorima podcasta da se odluče da li uopšte hoće da se pozicioniraju kao nekakav pružalac medijske usluge, da li hoće uopšte da budu upisani u registar i tako dalje. Dakle, imaš tu mogućnost da ostaneš zapravo nekako potpuno van okvira i da radiš sam za sebe. Međutim, onda naravno nemaš neke privilegije, kao što nemaš ni obaveze, ali nemaš ne privilegije koje proizilaze iz toga što si se registrovao kao medij, odnosno što nastupaš kao medij. Mislim da u ovom momentu ono što je prostor u zakonima jesu pitanja koje se odnose, dakle, na sam format podcasta, kako će ga i da li će ga koji zakon tretirati, da li će postati neka obaveza spram producenata autora podcasta, da li će iz tih obaveza onda proizilaziti neka njihova prava. Ja, inače, meni je bilo interesantno kad sam radila te razgovore sa autorima podcasta da jedan značajan deo njih zapravo ne želi da bude na bilo koji način uključen u bilo šta što je nekakva zakonska regulativa. Oni prosto žele da budu nešto što je nezavisno. A čini mi se da tu onda izmiče svest o tome da ako ostaneš sve vreme van okvira bilo kog zakonskog okvira, ti u stvari onda sprečavaš na neki način razvoj tog tržišta, jer dok te ne prepozna zakon, ti teško možeš da razvijaš to tržište. Ja znam da sad to nije popularno mišljenje i da to nije nešto što verovatno većina producenata podcasta želi da čuje, ali moraš da budeš na neki način regulisan, što ne znači da ćeš biti sputan, nego samo da te prepozna zakon, da kaže, aha, ti postojiš, tvoje obaveze su takve, tvoja prava su takva, jer samim time ti postojiš deo jednog tržišta koje onda može da se razvija, da raste. Imaš drugačiji odnos prema sadržaju koji si proizveo kao autor i drugi mora imati odnos prema tebi. Tako da mi se čini da bez toga teško da ćemo moći da govorimo o nekom ozbiljnijem razvoju tržišta. S druge strane, sva istraživanja do kojih sam ja dolazila vezana za britansko i američko tržište, moram da priznam da su se razlikovala. Dakle, čini mi se da se to tržište podcasta i publika podcasta nekako ne da lako uhvatiti ni za glavu, ni za rep. Dakle, u jednim istraživanjima dobijemo jednu sugestiju, u drugoj već to nekako malo izgleda drugačije. Šta ta istraživanja pokazuju? Da publika raste, procenat publike koja prepoznaje podcast i to je sasvim izvesno, dakle, na svim tržištima, on nigde nije 100%, dakle, taj procenat nigde nije 100%, čak ni u Americi, ni u Velikoj Britaniji, ni u raznim delovima Evrope, ali taj procenat, dakle, raste. Sa druge strane, on raste paralelno sa većim upotrebom mobilnih telefona i podcast se prepoznaje kao neki format koji u stvari format za poneti, koji nosimo sa sobom i u tom smislu nam puno znači. Kada su u pitanju sadržaja i vrste formata, true crime je nešto što publika definitivno obožava da sluša i dakle tu se vraćamo na priču o serial formatu, ali sa druge strane publika prepoznaje i one sadržaje iz kojih može nešto da nauči i to da nauči u najšire mogućem smislu, dakle to mogu da budu razne naučno-popularne priče, kultura, edukacija, dakle na raznim nivoima. I ono što je Reuters recimo radio kao svoje istraživanje, to je na koji način se informišemo kroz podcaste i mi možemo da vidimo kako je proteklih godinu dana u polje podcasta ušlo nekoliko veoma velikih, jakih news brendova koji su radili news brendove kroz neke druge medijske kanale, recimo Financial Times, Washington Post, Guardian, BBC naravno i tako dalje. I sad to je zanimljivo, tu već mogu da se mapiraju neki razni formati news od nekih dvominutnih vesti na pun sat do nekih ozbiljnijih analitičkih emisija koje se dešavaju jednodnevno i tako dalje. Ono što takođe publika pokazuje kad je u pitanju neka vrsta otpora prema podcastu, to je da još uvek ne misli da tu može da dobije nešto što ne postoji nigde drugde i čini mi se da je upravo to možda prednost podcasta, da možda publici kaže ovde kod nas postoji nešto što nigde više ne možete da dobijete. I sad takođe kao neka vrsta otpora javlja se to osjećanje da je to nešto što podrazumeva neko komplikovanije, kompleksnije tehničko-tehnološko predznanje, što zapravo nije slučaj. Tako da će u tom smislu i čini mi se borba za publiku biti dosta uzbudljiva na globalnom nivou.
A i za medijski kolač svakako, činjenica da je to što je tržište toliko dinamično jedna od osnovnih prednosti podcasta. Da vas za kraj ovog razgovora pitam, ne koji je vaš omiljeni podcast, nego u kojim okolnostima i kada ga vi slušate?
Ja podcaste neprekidno slušam, ali to nije fraza, to je istina i mislim da nekako uvek na toj kao podcast listi imam više onih koji čekaju da se preslušaju nego što imam na Netflixu na kao my list. Tako da slušam podcaste obavezno ujutru, ono umesto vesti, kao ono što je nekad bilo jutarnje vesti, a sad je to podcast. Slušam ga kad sprejem kuću, slušam ga kad kuvam, slušam ga kad šetam, kad vežbam. Dakle, podcast je stvarno sadržaj koji možda koristiš kad god.
U ovom čarobnom svetu podcasta koji nam otkrivate i koji nam preporučujete, koja bi bila prednost radija u odnosu na podcast i da li radio onda može da se svojom neposrednošću, svojom magijom nevidljivosti takmiči sa ovakvim takmacima?
Uvek. Da, radio ipak ostaje broj jedan, zato što radio nas drži u kontaktu sa realnim svetom i aktuelnim trenutkom. Podcast to ne radi. Podcast nas ipak izoluje u neki svoj svet, podcast nas uvuče u neku svoju priču i ona može da bude potpuno van ovog trenutka i van ovog vremena i van ovog prostora, a radio nas ipak nekako vezuje sa stvarnim svetom u ovom momentu i to je njegova zauvek prednost, čini mi se.
Hvala vam najlepše na ovim lepim rečima i na odvojenom vremenu i razgovoru za emisiju Nevidljivi ljudi.
Hvala vama, bilo je moje zadovoljstvo.
Naša gošća bila je Ana Martinoli, govorili smo o njenoj najnovijoj knjizi Prvih 15 godina podcastinga, od eksperimenta do održivog biznis modela. Knjigu je objavio, dužni smo i to da kažemo, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu.
emisija za pamćenje.
Devet je sati i 44 minuta, pravo vreme da otvorimo i našu kutiju za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić vodio sa arhitektom Aleksandrom Derokom, akademikom i profesorom Beogradskog univerziteta. I ovi razgovori vođeni su u ciklusu emisija Gost drugog programa pre 45 godina. Čućete šta je Deroko rekao, ali da najpre čujemo i sećanja Miloša Jeftića na ove susrete i razgovore sa Aleksandrom Derokom.
Još u početku ciklusa godinog programa, a dogovarao sam se o izboru sagovornika, pred ostalog je sa svojim profesorima, među njima je bio i Berbor Gligorić, preporučili su mi da obavezno to bude i Deroko. I on nije bio baš raspoložen u početku. Međutim, posle emitovanja razgovora sa Rašom Plavovićem, koji je rekao da je završio arhitekturu, zove me Deroko i kaže: baš mi je drago što je Raša Plavović konačno priznao da je moj kolega, samo ja nisam njegov. I na moj ponovni predlog, možemo da razgovaramo? Kaže, možemo. I negde u jesen 75. godine razgovarali smo kod njega, bilo je vrlo prijatno. On je govorio vrlo, da kažem, određeno, ali i duhovito. Iako je imao napisane odgovore, izgledalo je kao da govori. I kasnije pratio je moje razgovore, recimo strašno je bio zainteresovan za moje razgovore sa Račkim. Zanimalo ga je šta Rački, koji je bio od njega mnogo stariji, kako izgleda, Deroko je tada imao 80, a Račka je imao 103 godine. I priča je bila zanimljiva kad meni Rački kaže: da li još uvek u Beogradu dobre kobasce? I reče, ima neke kafane. Ja tu kafanu nisam znao, pitam Bogdana Bogdanovića, koji stanuje na Čuburi preko puta mene, ni on nije znao, i kažem to Deroku, a kaže Deroku, kad vam je rekao da je bio? Ja kažem, doslovce, pitao sam kad ste bili, kaže, pre rata. A Deroku kaže, ta kafana je sušena 14. godine u bombardovanju. Dakle, volio bi da čujemo Derokovu priču o svom detinjstvu i školovanju, da čujemo njegov stav o studentima i radu sa studentima i njegov pogled na arhitekturu. Mislim da bi to bio važan dokument.
Druže Deroko, vi ste se rodili kad su Beograd i život u njemu imali još jedan sasvim drugi izgled i sasvim drugačiji ritam. Posle ste prošli kroz sve svoje decenije, kroz periode čak i veoma uzbuđujućih vremena. Svakako da je tu moralo biti zanimljivih trenutaka, važnih situacija, čak i takvih situacija koje su zanimljive ne samo za vas lično, nego kao dokument. Šta biste nam o tome rekli?
Pa da, ne bih mogao reći da za ovih proteklih 80-ak godina nije bilo mnogo čega za mene uzbudljivog, pa možda i šire zanimljivog. Samo u najkraćem da spomenem, kao osvetljenje atmosfere, da sam se kao dete još za jedan marjaš, a to je to da bio sitan novčić od 5 para, da sam se vozio konjskim tramvajem od Kalemegdana do Slavija. Pamtim kad je i prvi električni tramvaj polazio od česme na Terazijama, ove koju sada hoće da vrate na staro mesto, pa išao do Topčidra. Zadnja kola su bila otvorena, a sedišta su bila u redovima jedan za drugim, tako da kondukter za vreme vožnje spolja, da je morao obilaziti i izvlačio je karte iz jedne valjkaste kutije koja mu je visila na grudima. A on se spolja kačio nekako i vezivao kukom za ogradu, kao što to rade oni što danas opravljaju žice na banderama. Posle docnije u gimnaziji svi smo išli u dobrovoljce za vreme aneksije Bosne i Hercegovine i vukli dugačke neke stare puške vezane kanapom. Tankosić nas je učio kako se bacaju bombe, razume se, prazne, ali glavno je bilo što smo uveče na pravom vojničkom kazanu dobijali čorbu od krompira, koja nam je bila slađa od svega kod kuće. Posle smo već nešto i odrasli i stigli do mature. Bio sam dozla bogarđav đak. Tada se osnivao fudbalski BSK, kako smo ga zvali, Beogradski sport klub. Bilo je to na Poljani, gde je sada pravni fakultet. Tu sam bio više nego u školi. Ako ne tu, ono na Savi. Leti smo tu bili po ceo dan. I onda sam bio i nogu slomio, negde tamo na kalemegdanskim bedemima, igrajući lopova i žandara. Ta igra je tada bila u modi. Još jedna druga opasnija igra bila je tuča između raznih beogradskih mala. Nije me sramota sve ovo da pričam, jer ću se neskromno pohvaliti da sam 13 godina docnije diplomirao na fakultetu sa ocenom 9,66. Samo tada sam već bio drugi čovjek. Između ta dva datuma bili su ratovi i sa svim posljedicama.
Druže Deroko, da li biste nam sad nešto rekli o vašoj profesorskoj, pedagoškoj karijeri, o tome kako je bilo na fakultetu, kako su bili studenti i uopšte kako su bile iskustva iz pedagoškog rada?
A šta ćete, da, bio sam i profesor istorije arhitekture. Bio sam to punih 40 godina. Predavao sam studentima, no i tu sam izgleda bio rđav predavač, ili bar pogrešan. Danas se traži realnost, praktičnost, neposredna privredna korist, a ja sam bio samo istoričar umetnosti, a ne praktičan arhitekt-projektant. Ipak, mislio sam da jedna taka visoka škola koja se zove univerzitet ne treba da stvara samo dobre arhitekte zanatlije, kao recimo dobre Šustere ili dobre Šnajdere, nego također i opšte kulturne ljude. Zato sam ih kljukao i mnogo čime što im zbilja u praktičnom životu nije bilo neposredne koristi. I s tim u vezi da ubacim jednu malu anegdotu iz prakse, ako dozvolite. Ja u školi obično nisam predavao sa katedre, već stojeći uz projekcioni aparat. Tako sam u slike na platnu komentarisao. U velikoj sali pomrčina. Tek čujem glas. Dokle ćemo slušati sve ovo što nam praktično nikada neće trebati? Upalim ja svetlost. Ne pitam ko je. Kažem svejedno ko je to rekao. Ali slušajte, deco. Ja sam tako govorio, mada je to bio univerzitet. Verujte mi da će vam ipak nekad trebati. Nema svega ovoga u knjigama, a za praktičan zanat ćete posle lako sve tamo po knjigama naći kada vam bude jedan puta zatrebalo.
Druže Deroko, šta posle gotovo 5 decenija pedagoškog i drugog stručnog rada mislite o arhitekturi? Posebno, kako gledate na savremenu arhitekturu?
Slušajte, što se tiče toga, u arhitekturi je bilo već odavno nastala jedna učaurenost vezana za jedan ustaljen način života po varošima. Našto u kućama zidanim opekom. Pojavili su se međutim bili beton i čelik u konstrukciji i stvorili neslućene mogućnosti novih kombinacija u obliku i u izgledu, pa razume se i u osnovnom rasporedu u kućama. Corbusier, kao već Ross i drugi ranije, je to iskoristio. Boga mi, ali je i pretarao. On je, na primjer, izbacio krilaticu da je kuća mašina habite, to jest mašina za stanovanje. Znači, čovjek treba samo da je šraf u toj mašini, a čini mi se da to ne bi mogao da bude baš ideal. To nije humano. Najjeftinije je graditi što više stanova u jednom bloku ili u jednom oblakoderu. Ali to vodi osinjaku i danas se već čuju svuda i u inostranstvu glasovi kritike i pogrdni nazivi koncentracione kasarne. Nije ideal čovjeka ili porodice, naročito porodice sa decom, da žive kao u mravinjaku ili u košnici. Čovjek hoće i malo pravog odmora, izdvojenosti, ma i kako relativne, i malo zelenila i tišine. I ptice prave svoja gnezda u krošnji drveta. Samo zolje, pčele i mravi žive u gužvi. Treba dakle naći sredinu. Zato ne hvaliti ovo što sam spomenuo, nego prosto priznati da je to trenutno najekonomičnije za realizaciju, ali da nije ideal.
E da, tako je govorio Aleksandar Deroko, a aktuelnu izložbu radova akademika Deroka iz umetničke zbirke Srpske akademije nauka i umetnosti možete pogledati u galeriji Sanu. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Karolina Živanović, tonski realizatori bili su Igor Živković i Pavle Savić, a organizator emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u talase Radio Beograda 2, slede vesti, pa agora. Do slušanja.